Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida yosh faollar arzon uylarni arzonlatishni so'rab prezident Shavkat Mirziyoyevga murojaat qildi. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonning ambitsiyali islohotlarini qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
We see a release of most detainees who have been on the EU list.
O'zbekiston armiyasining 10 ming askari Sirdaryoda paxta termoqda.
Oqoltin endi ko'pda bu yerda 3-4 ta savxoz hammasida bor-da, harbiylaringiz bilan. Tamom 10 mingta harbiy kelgan.
Dasturimizdan shuningdek mintaqa xabarlari ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. Efirda yangiliklar bilan Ahmad Umar. O'zbektelekom aksiyadorlik kompaniyasi axborot xizmati 2018-yilning 1-dekabriga qadar internet xizmatlarini taqdim etishda sifat pasayishi kuzatilishi mumkinligini ma'lum qildi. Xabarda internet sifati pasayishiga xalqaro paketli kommutatsiya markazi va ma'lumotlar uzatish tarmoqlari sig'imini kengaytirish bo'yicha loyiha doirasida tarmoq modernizatsiyasi bo'yicha texnik ishlar olib borilayotgani bog'liqligi aytilgan. Kompaniya noqulayliklar uchun foydalanuvchilardan uzr so'ragan. Bosh prokuratura huzuridagi majburiy ijro byurosi zimmasiga 2019-yil 1-yanvardan boshlab qattiq maishiy chiqindilarni to'plash va olib chiqish xizmatlari uchun aholi tomonidan majburiy to'lovlar to'liq va o'z vaqtida to'lanishini ta'minlash bo'yicha qo'shimcha vazifa yuklatilsin, deyiladi O'zbekiston Prezidentining 22 noyabrdagi farmonida. Ushbu sanadan boshlab qattiq maishiy chiqindilarni to'plash va olib chiqish xizmatlari uchun majburiy to'lovlar aholi tomonidan to'lov amalga oshirilgan o'tgan oydan keyingi oyning 10-sanasidan kechikmay yagona tranzit bank hisob varaqlariga to'lanadi. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda so'nggi 2 yilda inson huquqlari vaziyati yaxshilanganini e'tirof etdi. 22 noyabr kuni Yevropa Ittifoqiga raislik qilayotgan Avstriyaning tashqi ishlar raisi Karin Knesel, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan Bryusselda o'tgan matbuot anjumanida "Men O'zbekistonda so'nggi 2 yil ichida inson huquqlari vaziyati umuman olganda yaxshilanganini aytmoqchiman" deb bildirdi va so'zida davom etar ekan:
We see a release of most detainees who have been on the EU list of prisoners of concern.
Biz Yevropa Ittifoqi ro'yxatida mavjud bo'lgan mahbuslarning ko'pchiligi ozod etilganini ko'rib turibmiz. Men bu ro'yxatda faqat bir nafar odam qolganini bilaman. Bu ro'yxatga ehtiyoj qolmasa va barcha ozod etilganlar reabilitatsiya qilinsa, juda foydali bo'lar edi, deb aytdi. Pokiston politsiyasi Karachi shahrida Xitoy konsulligini portlatib yuborishga uringan 3 nafar xudkush hujumchini otib o'ldirdi. Pokiston shimoliy g'arbida amalga oshirilgan boshqa hujumda esa kamida 25 odam halok bo'lgani, 55 ga yaqin odam jarohat olgani xabar qilindi. Karachidagi hujum uchun mas'uliyatni Balujiston Ozodlik armiyasi ayirmachi guruhi o'z bo'yniga oldi. Konsullik binosiga kirishga uringan hujumchilarni yo'q qilish paytida 2 nafar politsiya xodimi ham halok bo'lgan. Politsiya rasmiysi Amir Shayxning so'zlariga ko'ra, hujumchilar konsullikning viza bo'limiga kirishga uringan. Ukraina Konstitutsiyaviy sudi mamlakatning Yevropa Ittifoqi va NATOga a'zolik yo'nalishini ma'qulladi. Bu boradagi qonun loyihasi mamlakat prezidenti Petr Poroshenko tomonidan taqdim qilingan edi. Sudning qarori Ukrainaning Yevropa Ittifoqi va NATOga a'zo bo'lishga harakat yo'nalishini mamlakat konstitutsiyasida mustahkamlaydi. Yevropa Ittifoqi va NATOga a'zo bo'lishdan avval Ukraina bir qator siyosiy va iqtisodiy islohotlarni o'tkazishi kerak. Ukraina NATO bilan muntazam ravishda qo'shma harbiy mashqlar o'tkazmoqda. Rossiya Shimoliy Atlantika ittifoqining kengayishiga va keng qamrovli harbiy mashqlar o'tkazilishiga qarshi chiqib kelmoqda. 23 noyabr kuni Tojikiston Adliya vaziri muavvini va qamoqxonalar boshqarmasi rahbari Izzatulla Sharifzoda Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon farmoni bilan ishdan bo'shatildi. Bu vazifaga Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisining muavvini Mansurjon Umarov tayinlandi. 7 noyabr oqshomida So'g'd viloyati ma'muriy markazi Xo'jand shahrida joylashgan qattiq rejimli koloniyada yuz bergan isyon natijasida rasmiy manbalarga ko'ra 21 mahkum va 2 soqchi halok bo'lgan. Ammo norasmiy manbalar qattiq rejimli koloniyada ko'tarilgan isyon davomida kamida 50 kishi o'lgani haqida xabar bergan. Pisa minorasi so'nggi 20 yilda 4 santimetrga to'g'irlandi. Bu haqda Italiyaning Pisa shahri universiteti olimlari 22 noyabrda bayonot berishdi. Olimlarga ko'ra, bu so'nggi 200 yildan beri Pisa minorasi yosharib borayotganini anglatadi. Xalqaro tadqiqotchilar guruhi 1993-yildan 2001-yilgacha minorani to'g'irlash ishlarini olib borgan. Pisa minorasi qurilib bitganidan 5 yil o'tib yonboshga og'a boshlagan edi. Bunga 1173-yilda quruvchilar minoraning 3-chi qavatini qurayotganida bino ostidagi yer cho'kkani sabab bo'lgan. Qurilish ishlari 1360-yilda yakunlangan. O'shandan beri minora og'ib borayotgan edi.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. Ozod video.
Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sahifasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston yoshlar hayoti.
Buxorolik yosh faollar arzon uylarni arzonlatishni so'rab prezident Mirziyoyevga murojaat qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Viloyat hokimligi va yoshlar ittifoqi rahbariyati tomonidan imtiyozli uy oluvchilar ro'yxatiga kiritilgan bir guruh buxorolik yosh faollar prezident Shavkat Mirziyoyevga video murojaat bilan chiqdi. Prezidentga murojaat qilgan guruh a'zolari Ozodlik bilan suhbatda o'zlarining chempionlar, Ibn Sino va Beruniy mukofoti laureatlari, yosh fermerlar ko'rik tanlovi g'olibi, qisqa aytganda, o'z sohasida muvaffaqiyatga erishgan yoshlar ekanlari va shu bois imtiyozli uy oluvchilar ro'yxatiga kiritilganini aytadilar.
Faqat Beruniy bizlarga yoshlarga berilgan imkoniyatingizdan juda ham xursandmiz. Lekin bitta masalaga bizlar to'xtalyapmiz. Narx masalasi. 1 metr kvadrat uyning narxi 4 million so'mgacha ketyapti. Biz yoshlar budjetda ishlab, buncha mablag'ni to'lashga quruvimiz yetmaydi. Shu masalasida biz yoshlarga bir qarab yordam berishingizni, amaliy yordam berishingizni sizdan iltimos qilib so'rab qolamiz,
dedi sovrindor murojaatchilardan biri. Buxorolik yana bir yosh faolga ko'ra, prezident tashabbusi bilan berilgan imtiyozli kreditdan foydalanib, arzon uy olish aslida qimmatga tushmoqda.
Kvadrat metri 3 million 900 qanchadirdan. Lekin bu shunaqa agar ular qurib bersa, bizlar uchun bir oylik kredit miqdori o'rtacha 1.5 milliondan chiqadi. Keyin yoshlar o'qish uchun to'lab bergan foizi, keyin yana ustiga qayta mulohaza foizi bilan 2 million 2 millionga to'g'ri keladi. Bu deganiki, bittamiz o'yladi, agar bizlarni o'rtacha oylik daromadimiz 3 million bo'lsa, agar bittamizning oylik maoshimiz to'liq kreditga ketishi kerak, bittamiz esa farzandlarimizga. Bizda farzandlarimizni ham o'zimizga o'xshagan qilib yetishtirishimiz uchun ularni yaxshi deb yetishimiz kerak, ta'limiga pul berishimiz kerak, sog'ligiga pul berishimiz kerak. Bu narsalar hammasi mablag'ga ketsa qoladi,
deydi bu muammo yuzasidan faqat guruh bo'lib chiqishga jur'at qilgan yoshlar yetakchilaridan biri. Prezidentga video murojaat bilan chiqqan faollardan yana biri, arzon deb taqdim etilayotgan davlat dasturidagi uylarning amalda xususiy shirkatlar qurayotgan uylardan nega qimmatligini hech kim tushuntirib bermayotganini aytadi. Ozodlik prezidentga murojaat qilgan yosh faollar qo'ygan savollarga javob so'rab, o'z shahar qurilish invest MCJ rahbariyatiga murojaat qildi. Ozodlik bilan suhbat davomida kompaniya mutaxassisi uylar loyihasini loyiha instituti tasdiqlaganidan keyin davlat ekspertizasidan o'tishi va ekspertiza xulosasida narxlarning haqiqiy qiymati kelib chiqishini bildirdi. Davlat ekspertizasi xulosasi bu akanshatilni, agar biz noto'g'ri ish qilganimizda prokuratura allaqachon ish qo'zg'agan bo'lardi. Hozirgacha ham bunaqa savol va tortishuvlar, prokuraturaga shikoyatlar ko'p bo'ldi, dedi o'z shahar qurilish invest mutasaddisi. Kam ta'minlanganlar uchun maxsus imtiyoz asosida qurilayotgan uylar narxining bir yil ichida 2 baravarga oshgani sababini izohlash so'ralganda, o'z shahar qurilish invest mutasaddisi buni O'zbekistondagi inflyatsiya bilan tushuntirishga urindi. Ayni paytda bu mutasaddi ayni inflyatsiya sharoitida ishlayotgan xususiy kompaniyalar narxlarini bu qadar keskin oshirmayotgan bir paytda qurilish materiallarini 2 baravar arzonga olib, davlat va uy oluvchilar puliga uy qurayotgan o'z shahar qurilish invest narxi nega 2 baravarga oshdi degan savolga javob berishni istamadi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Yevropa Ittifoqi O'zbekistonning ambitsiyali islohotlarini qo'llab-quvvatlashini bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Yevropa Ittifoqi O'zbekistonda so'nggi 2 yilda inson huquqlari vaziyati yaxshilanganini e'tirof etdi. 22 noyabr kuni Yevropa Ittifoqiga raislik qilayotgan Avstriyaning tashqi ishlar raisi Karin Kneysel, O'zbekiston tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan Bryusselda o'tgan matbuot anjumanida, "Men O'zbekistonda so'nggi 2 yil ichida inson huquqlari vaziyati umuman olganda yaxshilanganini aytmoqchiman" deb bildirdi va so'zida davom etar ekan,
"We see a release of most detainees who have been on the EU list of prisoners of concern.
Biz Yevropa ittifoqi ro'yxatida mavjud bo'lgan mahbuslarning ko'pchiligi ozod etilganini ko'rib turibmiz. Men bu ro'yxatda faqat bir nafar odam qolganini bilaman. Bu ro'yxatga ehtiyoj qolmasa va barcha ozod etilganlar reabilitatsiya qilinsa, juda foydali bo'lar edi, deb aytdi. Karin Knesel 23 noyabr kuni O'zbekiston Yevropa ittifoqi hamkorligi yuzasidan kengaytirilgan yangi shartnoma bo'yicha muzokaralar boshlanishini, ittifoq Toshkentning ambitsiyali islohotlarini qo'llab-quvvatlashini bildirdi.
Ambitious reform program that Uzbekistan has launched. Congratulations on that.
O'zbekiston juda ambitsiyali islohotlar dasturini boshladi. Bundan mamnunmiz. Bizga har tomonlama taqdim etilgan tafsilotlar islohotlar ambitsiyali ekanini tasdiqladi. Biz O'zbekiston hukumatiga islohotlarni samarali amalga oshirishda muvaffaqiyat tilaymiz. Yevropa ittifoqi bu jarayonni zarurat tug'ilgan paytda qo'llab-quvvatlashga tayyor, dedi Karin Knesel. 23 noyabr kuni Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov Yevropa ittifoqi tashqi ishlar mutasaddisi Federika Mogerini bilan O'zbekiston-Yevropa ittifoqi hamkorligi yuzasidan kengaytirilgan yangi shartnoma borasidagi muzokaralarni boshlaydi. O'zbekiston delegatsiyasi Bryusselga 21 noyabr kuni Markaziy Osiyo Yevropa ittifoqi doirasidagi kengashda ishtirok etish uchun borgan. 22 noyabrda O'zbekiston vakillari Yevropa ittifoqi O'zbekiston hamkorlik kengashi yig'ilishida qatnashdi. Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov mazkur yig'ilish avvalgi yillardagiga nisbatan o'zaro iltifotli muhitda o'tganini alohida ta'kidladi.
Этому способствовало во многом те реформы, которые проводятся в Узбекистане.
Bunga O'zbekistonda o'tkazilayotgan islohotlar sezilarli ta'sir ko'rsatdi. Bu inson huquqlari va umuman olganda demokratik siyosiy islohotlar nuqtai nazaridan olib qaralganda to'planib qolgan savollarga javob topish yo'nalishidagi olg'a siljishdir, dedi Abdulaziz Komilov. 22 noyabr kuni O'zbekiston delegatsiyasining Bryusselga tashrifi doirasida umumiy byudjeti 25 million yevro bo'lgan chorvachilik sektorini rivojlantirish, adliya organlari tomonidan respublika mintaqalarida ko'rsatiladigan davlat xizmatlari sifatini yaxshilash loyihalarini Yevropa ittifoqi tomonidan moliyalashtirish to'g'risidagi bitimlar imzolandi.
O'zbekiston paxta mavsumi.
Sirdaryo viloyati hokimligi mulozimining ozodlikka bildirishi O'zbekiston Qurolli kuchlarining 10 ming askarlik qo'shini viloyatning Oqoltin tumani dalalarida paxta termoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Buxorodagi harbiy qismning 1 yillik xizmatdagi oddiy askari Ozodlik bilan suhbatda ular 20 sentyabrdan buyon Oqoltin tumanida paxta terayotgani, hozir havo sovib, dalada paxta qolmagan bo'lsa-da ularga 5 dekabrgacha dalada qolish buyurilganini aytdi. Oqoltin tumani dalalarida harbiylar paxta terayotganiga oid askardan kelgan xabarni Sirdaryo viloyat hokimligining o'zini tanishtirishni istamagan mulozimi tasdiqladi. Mulozimning ozodlikka aytishicha shu kunda 10 mingga yaqin askar paxta termoqda. Terimchilar orasida 1 yillik harbiy xizmatdagi askarlardan tortib 5 yillik shartnoma asosida ishlaydigan harbiy xizmatchilar va 1 oylik harbiy xizmatga chaqirilganlar bor. Buxorodagi harbiy qismlardan birida xizmat qiluvchi oddiy askar ozodlikka 20 sentyabrdan buyon Sirdaryoning Oqoltin tumanida paxta terayotganini aytdi. 5 dekabrgacha qolaslar deyapti. Hozir havo sovuq, dalada paxta qolmagan, kun bo'yi 2-3 kilo sifatsiz paxta teramiz, bekor vaqtimizni bu yerda o'tkazyapmiz. Undan ko'ra harbiy mashg'ulotlarni o'tsak bo'lar edi, deydi oddiy askar. Ozodlik suhbatlashgan boshqa askarning aytishicha, ular go'yo ko'ngillilar sifatida paxta dalasiga yuborilgan, lekin paxtaga borishni xohlash, xohlamasligi haqida so'rab o'tdi. Men harbiy xizmatga chaqirilganimda paxta teraman deb o'ylamagan edim. Askarlik bu yigitlik burchida. Xizmatdan qaytib borsak dalada paxta terdik deymizmi? Shunisi alam qilyapti, deydi farg'onalik oddiy askar. Sirdaryo viloyat hokimligi mulozimi ozodlikka shu kunlarda Oqoltin tumanida O'zbekiston mudofaa vazirligining 9-10 ming qo'shini paxta terayotganini aytdi.
Oqoltin endi ko'pda bu yerda 3-4 savxoz hammasida bor-da harbiylar endi bilmayman. Tamom mingta harbiy kelgan.
O'zbekiston Respublikasining umumiy harbiy xizmat to'g'risidagi qonuniga ko'ra askarlar mamlakat mudofaasi, xavfsizligi va tinchligini ta'minlash uchun qurolli kuchlar safida xizmat o'tashi kerak. Qonunda harbiy xizmatchilarning ommaviy hasharlarda, xususan paxta terimida
ishtirok etishi to'g'risida band yo'q. Shunga qaramay, bu yil ham harbiy xizmatchilar paxta terimiga jalb etildi. Ozodlik mudofaa vazirligining matbuot xizmati bilan bog'lanib, harbiy xizmatga chaqirilganlarning paxta terimiga jalb etilganiga izoh so'radi. Matbuot xizmati mulozimi Ozodlik savolga keyinroq telefon qiling deya javob berdi. Lekin mudofaa vazirligiga keyin bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Mudofaa vazirligi ma'lumotiga ko'ra, muddatli harbiy xizmatga har yili 30-35 ming yoshlar chaqiriladi. Bugungi kunda O'zbekiston Respublikasi Qurolli Kuchlar safida 50 mingga yaqin harbiy xizmatchi borligi aytiladi.
Dastur davomida Jizzaxda 14 yashar qizni zo'rlaganlikda gumon qilinib, 24 yashar qo'shnisi ushlandi.
Qizni olib keldik deb kasalxonada ko'rildi, sog'liklari tekshirildi, o'tdik.
Oqqo'rg'onda 2 fermer paxtaga olgan kreditini qaytarilmagani uchun toshturmaga tashlandi. Ozod mikrofon, sud tovlamachi harbiy vrach foydasiga noqonuniy qaror chiqardi.
Adolat qilib so'rayapman, xolosman. Adolat qilibsa bo'ldi, menga nimasi yo'q. Adolat qilibsin menga.
Moskva va Sankt-Peterburgda muhojir patenti yana qimmatlaydi.
Увеличится стоимость патента для трудовых мигрантов.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Jizzax viloyati Forish tumani maktablaridan birining 7 sinf o'quvchisi g'ayrioddiy tarzda homilador bo'lib qoldi. Bu xabarni tasdiqlagan Forish tumani ichki ishlar bo'limi tergov guruhiga ko'ra, voyaga yetmagan qizni homilador qilib qo'yishdi. Uning 24 yashar qo'shnisi gumonlanmoqda. Unga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 128-moddasi bo'yicha jinoyat ishi ochilgan. Homilador o'quvchi ekspertizadan o'tkazilganda uning qizlik pardasi butun ekanligi aniqlangan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Forish tumanidagi qishloqlar birida yashaydigan 14 yashar qiz homilador bo'lib qolgani yuzasidan Jizzax viloyati ichki ishlar boshqarmasi va tuman ichki ishlar bo'limi tergovchilari surishtiruv olib bormoqda. Qizning ism-sharifi, qishlog'i, o'qigan maktabi Ozodlikka ma'lum, lekin axloq qoidalari yuzasidan oshkor etilmaydi. Forish tumani ichki ishlar bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimining aytishicha, qizni homilador qilganlikda uning 24 yashar qo'shnisi gumonlanyapti. Hozir surishtiruv ishlari olib borilyapti. Qiz bola g'ayrioddiy tarzda, ya'ni qizlik pardasi yirtilmagan holda homilador bo'lib qolgan. Buni ekspertiza tasdiqladi. Bunaqa holatlar bo'lib turadi, lekin qiz boshqa gapni aytib turibdi. Hozircha zo'rlagan deb turibdi. Buni tekshiramiz albatta. Bu yerda deyarli 1 yillik holatni o'rganish kerak, chunki qizning homilasi hozir 8 oylik bo'lgan. Tergov surishtiruv ishlari davom etyapti. Psixologik ekspertiza tayinlangan bu holat bilan viloyat va tuman tergovchilaridan tarkib topgan tergov guruhi shug'ullanmoqda, dedi mulozim. Forish tumanidan Jizzax viloyati xalq deputatlari kengashiga saylangan Bozorgul Turayevaning ozodlikka aytishicha, u tuman xotin-qizlar qo'mitasi bilan birgalikda o'quvchi qizning keyingi taqdiri haqida qayg'urmoqda.
Bizlar o'tkazdik, surishtiruv o'tkazdik, qizni olib keldik deb kasalxonada ko'rildi, sog'liklari tekshirildi, o'tdik xotin-qizlar qo'mitasi bilan birgalikda. Lekin yigit bizlar endi o'sha nima bo'lsa shu esanomon shu qizni ana bolasini ana qildirib olish chorasini ko'rish, keyin o'sha otalik nurlar berib shu qarab, xullas o'shalar kelin qilish taraflarini bizlar ko'rdikda, ularni oilalar ikki oilani gaplashib yigit bilan qizni oilasi qo'shni turishadi yonma yon. Endi shu bolaga baribir kelajak taqdiri qizni baribir shunaqa shunchaligi bo'ldi, borib ko'rdik, keyin endi ular shug'ullanishyapti, ikkilar ular xotin qizlar oila markazi hamma,
deydi Bozorgul Turayeva. Ozodlik Forish tumani ichki ishlar bo'limidan olgan ma'lumotiga ko'ra, gumonlanuvchi yigit 15 noyabr kuni ushlab kelingan, lekin tuman hududidan chiqmaslik sharti bilan garov evaziga 22 noyabr kuni ozod qilingan. Ozodlik O'zbekistondagi maktab kollej o'quvchilariga nisbatan jinsiy zo'ravonliklar bo'lgani haqida ilgari ham xabar bergan. Joriy yilning 23 oktyabrda Farg'ona viloyat huquq-tartibot idoralari Qo'qon shahridagi maxsus yengil sanoat kasb-hunar kollejida o'quvchi qizlar jinsiy zo'rlangani yuzasidan tergov boshlagan edi. 4 oktyabr kuni Surxondaryoning Termiz shahrida 17 yoshli kollej o'quvchisi homilador ekani aniqlangach, uyining molxonasida osilgan holda topilgandi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420-724-971-539 420-602-612-713
Farg'ona shahrining Navoiy ko'chasi 24A uyining 44 xonadonida yashaydigan 70 yashar Alijon Ibragimovning ozod mikrofonga arz qilishicha, uning uyida ijarada o'tirgan harbiy vrach noqonuniy tarzda uyini o'z nomiga rasmiylashtirib olgan. Alijon Ibragimov bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Assalomu alaykum, ozodlik studiyasi. Men Farg'ona shahar Alijon Navoiy ko'chasi 24A uy 44 xonadon va yashagan hozirgi kunda haydalib ketgan fuqaroman. Yoshim 70 yoshda. Men 11 yili 22 avgustga xonadonimni sotmoqchi bo'lib bir harbiy yigitga 40 millionga kelishganmiz. 20 million 500 ming so'mini menga bergan. Orada men tilxat yozib berdim, sotdim deb yozib berdim. Men tilxat oddiy bir qog'ozga yozib berganman. Oradan 8 oy o'tib, men uyni olmayman, men 4-chi etajga keldim, aynib ijaraga aytdim, hozir sani pulingni qaytarib bera olmayman desam, men ijaraga o'tirib banko deb meni ko'ndirdi. Ijara shartnoma qilib, notarius orqali dedi. Xo'p dedim, borib 2 yilga ijara shartnoma qilib edim 300 mingdan. Oradan 2 yil o'tgandan keyin Toshkentdan telefon qilib, men qolgan pulimni bering, men uyni olmayman degan nimada menga telefon qildi. Men 5 million tikrakash orqali u aniq tasdiqlaydi. 5 million pul jo'natib yubordim. Undan keyin 1 million 900 ming yana bir orqali yubordim. 1 million 700 ming suddan o'zi tan oldi. Shunday qilib men odam bilan borinki rachetman, hech qanday. Va 500-400 qolgan bo'lsa men hozir ham berishga tayyorman. Mana shu davr ichida oradan 6 yil o'tgandan keyin hali tilxatini ko'rsatib o'z nomiga sudga berib sudlarni qanaqa qilib gaplashgan korrupsiya rol o'ynayapti. Men tushunishimcha o'zi nomiga o'tkazib olib mani mana 4 oydan beri ko'chaga chiqarib tashladi. Men kimga murojaat qilishimni bilmayman.
Sud sizni chaqirdimi Aljon aka, sud sizni chaqirdimi, eshitdimi sizni?
O'sha birinchi kuni chaqirgancha boshqa nima qilgan, bir marta sud bo'lganda chaqirilgan. Mani nimani birortasini ko'rsatgan yo'q. Hech kim xilof qilmaydi. Ya'ni men nechtasiga bordim, xavos yashab kelganim boraman, xolos. Yo'lkira qilaman. Men Farg'onadan so'raydi. Birortasi mani eshitgan yo'q shundaycha. Birortasi eshitgan yo'q.
Oliy sudgacha bordingiz-a?
Men oliy sudda yodgorim degan bir u odam ishlar haqimaydi yodgori. Ko'rib Farg'onadan so'ra. Men Farg'onadan so'raydigan bo'lsam, men nimaga keldim sani oldingga dedim.
Demak, sizni hozir uyingizdan uyingizni o'sha harbiy deyapsiz, harbiy o'z nomiga rasmiylashtirish olish haqida.
Harbiy vrach.
Harbiy vrach, harbiy vrach o'z nomiga rasmiylashtirish haqida sud qaror chiqarib berdimi?
Ha, qaror chiqarib berdi. Viloyat sudi ham, ijro sudi ham. Ijrosi mani hali xaltaqulda yotadigan nimamgacha ko'chaga chiqib tashladi. Hatto narsalarim nima bor, nima yo'q qoldi.
Sud notarius tomonidan tasdiqlanmagan, sizni bir parcha qog'ozga yozgan, shu uyni sotdim degan qog'ozingizni tan oldimi?
Xuddi shundayda, xuddi shundayda. Men 2 yillik qog'oz bitta vali o'natyorayi daftarda bir kechayi yozilgan qog'ozni tan olyapti. 7 minut ko'rdi deyapman, 7 minut. Viloyat sudida Najmiddin nima degan bir ayol 3 minut ko'rdi. Og'zida nimachka bilan menga savol beradi, men shu tuzoqni. Nimachka chaylab ko'ryapti. Shunchalik bo'lib ketgan buni. Agar o'qiganda hech yo'q 14 ta 15 ta prokurordan bittasi meni chaqirib, "Yo og'ayni, yo'qmi? Shunaqa bo'lmadimi?" deyish kerakmi? Bittasi savol, javob, to'g'ri ko'rilgan. Adolat qilib so'rayapman, xolos men. Adolat qilib bersa bo'ldi, menga nimasi yo'q. Adolat qilib bersin menga.
Deydi Farg'ona shahrining Navoiy ko'chasi 24A uyining 44 xonadonida yashaydigan 70 yashar pensioner Alijon Ibragimov.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruhunda berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
2019 yil 1 yanvardan Moskva shahrida ishga ruxsatnoma olish uchun oylik to'lov 4,5 ming rubldan 5 ming rublga ko'tariladi. Patentlar narxi Moskva viloyati, Sankt-Peterburg va Rossiyaning boshqa qator mintaqalarida ham oshirilishi kutilmoqda. Mavzu tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Mozgor Duma jismoniy shaxslar mulklarga soliqlar to'g'risidagi qonunga kiritgan o'zgartirishga binoan patent to'lovlari 1-yanvardan 11%, ya'ni 500 rublga oshiriladigan bo'ldi va taqriban 75 AQSh dollarini tashkil qiladi. Moskva Dumasi deputatlari o'z qarorlarini o'tgan yilning o'zida Moskva poytaxtida ishlayotgan xorijliklar soni 29% ga oshgani bilan izohlamoqda.
Увеличится стоимость патента для трудовых мигрантов. Сейчас стоимость патента на территории города Москвы 4,500 рублей.
Мигрантлар uchun patent 4,500 rubl edi. Biz bir marotaba ko'targan edik. Endi yana oshiryapmiz va bu eng avvalo bizga mehnat qilgani kelayotgan va tegishli ma'lumotga ega muhojirlar soni bilan bog'liq. Boshqa tomondan biz shu tariqa byudjetimizni to'ldirayapmiz va bu mablag'lar ijtimoiy ehtiyojlar, jumladan shahrimizda mehnat muhojirlari uchun qulayroq sharoit yaratishga sarflanadi, dedi Moskva shahar dumasining iqtisodiy siyosat va moliya masalalari bo'yicha qo'mita raisasi Lyudmila Gusiva jurnalistlar oldida qilgan chiqishida. 2017 yilda Rossiya byudjeti mehnat muhojirlaridan olingan soliqlar evaziga 160 milliard rubl yoki 2.8 milliard AQSh dollariga boyidi. Xususan 2017 yilda Rossiya poytaxti byudjetiga migrantlardan 277 million dollar yig'ildi. Ayni damda ishga ruxsatnoma Moskva shahrida o'tgan yili 4200 rubldan 4500 rublga ko'tarilganini eslatish joiz. Shu bilan birga Moskva viloyati deputatlari ham patent narxlarini 450 rublga oshirganini ma'lum qildi. 2019 yil 1-yanvardan mehnat migrantlari Moskva viloyati byudjetiga patent uchun oyiga 4750 rubl to'laydi. Moskva viloyat dumasi shu tariqa viloyat byudjeti muhojirlardan qo'shimcha 1 milliard rubl yig'ib olishini e'lon qilmoqda. Sankt-Peterburgda ham 300 rublga oshirilgan patentlar narxi endilikda 3800 rublni tashkil etadi. Sanksiyalar ta'sir ostida qolgan va byudjet muammolariga uchrayotgan Rossiyaning boshqa mintaqa hukumatlari ham ishchi migrantlar hisobiga o'z byudjetlarini qoplashga kirishdi va patent narxlarini oshirgani ma'lum bo'ldi. Moskva shahar hokimi Sergey Sabyanin shu yilning oktyabrida shahar legal mehnat qilayotgan migrantlardan tushayotgan soliqlar hisobiga boyib borayotgan va bu ko'rsatkich yil oxiriga 16 milliard rubldan oshishini kutayotganini bildirdi. Bugunga kelib Rossiyada legal tarzda mehnat qilayotgan 1 million 900 mingdan ziyod o'zbekistonlik son jihatidan Ukraina vatandoshlaridan keyingi o'rinni egallab kelmoqda. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
23 noyabr kuni Tojikiston Adliya vaziri muavini va qamoqxonalar boshqarmasi rahbari Izzatulloh Sharifzoda Tojikiston prezidenti Imomali Rahmon farmoni bilan ishdan bo'shatildi. Bu vazifaga Tojikiston Milliy xavfsizlik qo'mitasi raisining muavini Mansurjon Umarov tayinlandi. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Farmonda Sharifzodaning iste'fosi nafaqaga chiqish deya ko'rsatilgan, ammo kuzatuvchilar bu hodisani joriy oy Xo'jand qamoqxonasida yuz bergan isyonga aloqador ekanligini aytmoqdalar. 15 noyabr kuni Xo'jand shahridagi koloniya boshlig'i Fayzullo Safarzoda va koloniyaning yana 6 xodimi ishdan bo'shatilgan va ular ustidan jinoyat ishlari qo'zg'atilgan edi. 7 noyabr oqshomida So'g'd viloyati ma'muriy markazi Xo'jand shahrida joylashgan qattiq rejimli koloniyada yuz bergan isyon natijasida rasmiy manbalarga ko'ra 21 mahkum va 2 soqchi halok bo'lgan. Ammo norasmiy manbalar qattiq rejimli koloniyada ko'tarilgan isyon davomida kamida 50 kishi o'lgani borasida xabar bergan. Islom davlati ekstremist guruhi ushbu isyon uchun mas'uliyatni o'z zimmasiga oldi. Islom davlati guruhining ma'lum qilishicha, isyon uning askarlaridan biri tomonidan amalga oshirilgan. Guruh bunday bayonotni o'zining Amaq axborot agentligi orqali 8 noyabrda tarqatdi. So'g viloyatida 7 noyabrda sodir bo'lgan voqea yuzasidan Tojikiston hukumati birinchi marta rasmiy bayonot berdi. Shu kunga qadar hukumat bu borada sukut saqlab kelayotgan edi. Tojikiston tashqi ishlar vaziri Sirojiddin Muhriddin Xo'jand shahrida joylashgan qattiq rejimli koloniyada ko'tarilgan isyon davomida 23 kishi o'lganini ma'lum qildi. 22 noyabr kuni Bryusselda Markaziy Osiyo Avropa ittifoqi doirasidagi kengashdan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida Sirojiddin Muhriddin mahbuslar qo'riqchilarga hujum qilgani, 2 zobitni o'ldirib, yana 5 nafarini yaralaganini aytdi.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin.
Dastur davomida O'zbekiston bo'ylab sog'liqni saqlash tizimida ishlovchi tibbiyot xodimlari ommaviy ravishda qasam ichmoqda. Izboskanlik ichki ishlar bo'limi leytenantini reyd paytida urib o'ldirib qo'yishdi. Xorazmda issiqlik tarmoqlari idorasi ishchilari 8 oydan beri maoshsiz ishlayotganidan shikoyat qildi. O'zbekistonda fermerlar va shifokorlar ichayotgan qasamlarga jurnalist Sharof Ubaydullayev ozod nazari.
Fermerda bunday olib kelgandan yelkasida o'tirgan odam juda ko'payib ketgan. Afsuski, juda ko'payib ketgan.
Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Moliya tizimi mansabdori katta miqdorda pora olayotganda ushlandi. Senator Maqsuda Vorisova fermerlarga ommaviy ravishda qasam ichirilganini tanqidiy baholadi. O'zbekistonda metan narxining ko'tarilib ketishiga O'ztransgaz joriy etgan cheklov sabab bo'lyapti. Joriy hafta o'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida xabar berdi. Mikrofon oldida men Sadriddin Ashur. Qashqadaryo viloyati Muborak tumani moliya bo'limi rahbari Samad Qo'yliyev katta miqdorda pora olayotganda ushlandi. Mansabdor Qoraqum qishlog'ida qurilish ishlarini amalga oshirish uchun mahalliy byudjetdan ajratiladigan 302 million so'm ajratish evaziga Hardworking Builders MCJ bosh muhandisidan mazkur summaning 15% miqdorida pora talab qilgan. Ikki tomon o'zaro savdolashuvdan keyin pora miqdori byudjetdan ajratiladigan mablag'ining 7%ga, ya'ni 21 million so'mga tushirilgan. Viloyat prokuraturasi tezkor xodimlari boshqa organlar bilan hamkorlikda o'tkazgan tadbir davomida moliya bo'limi rahbari ko'rsatilgan miqdordagi pulni tuman hokimi yordamchisi orqali olayotganda ushlangan. Qashqadaryo viloyat prokuraturasi vakili Bahodir Erkayev poraxo'r amaldorlarga nisbatan huquqiy choralar ko'rilgani haqida ma'lum qilgan. Joriy yil 17-noyabrdan O'zbekistonda siqilgan gaz, metan narxi keskin oshib ketdi, deb yozadi 21 asr gazetasi. Bunga qadar metanning 1 kubometri 1800 so'mga sotilgan bo'lsa, bu narx birdaniga 400 so'mga qimmatladi. Moliya vazirligi metanni belgilangan narxdan qimmatga sotayotganlarga jarima qo'llanishi haqida ogohlantirgan bo'lsa-da, hududlarda gaz qimmatlashuvi davom etmoqda. Qayd etilishicha, metan narxining ko'tarilib ketishiga O'ztransgaz joriy etgan cheklov sabab bo'lyapti. Navoiy shahridagi Nurota zamini MCJ rahbari Luqmon Atoyevga ko'ra, O'ztransgaz shirkati avtomobillarga gaz to'ldirish kompressor stansiyalariga oylik limit cheklov joriy qilgan. Limitdan ortiqcha olingan gaz uchun qo'shimcha to'lov talab etiladi. Masalan, noyabr oyidan bizga 360 ming kubometr limit berilgan. Uning uzog'i bilan 15 kunda ishlatib bo'ldik. Sababi shahardagi 3 ta AGQ ishlamayapti. O'zi limit nimaga kerak? Tabiiy gaz chetdan valyutaga sotib olinmaydi-ku. Ana shu limit orqali O'ztransgaz tadbirkorlarga sun'iy to'siq yaratmayaptimi? Degan Luqmon Atoyev. O'zbekiston Xalq Demokratik partiyasi Markaziy kengash raisining o'rinbosari senator Maqsuda Vorisova Sirdaryo viloyatidagi fermerlar ommaviy ravishda qasam ichirilganini tanqidiy baholadi, deb yozadi Oila davrasida gazetasi. Qayd etilishicha, ommaviy qasam ichirish bilan qishloq xo'jalik tizimidagi muammolarni hal etib bo'lmaydi. Bu bilan hosil ham ko'payib qolmaydi. Senatorga ko'ra, bu yangilik rahbariyat oldidagi obro' olishga urinishdir. Hozirgi sharoitda fermerlarga ommaviy qasam ichirgandan ko'ra qishloq xo'jaligi tizimidagi muammolar sabablarini tahlil qilib, tizimli choralar ko'rish kerak. So'nggi paytlarda davlat organlari va huquqni muhofaza qilish idoralari vakillariga pora taklif qilgan shaxslar javobgarlikka tortilayotgani, pora rad etgan mas'ullarga esa mukofot berilayotgani haqida xabarlar ko'p tarqalmoqda, deb yozadi Jamiyat gazetasi. Gazetaga ko'ra, bu mantiqsiz holatdir. Negaki, organ xodimi porani rad etib, jinoyatni ochar ekan o'z xizmat vazifasini bajargan bo'ladi. Shunday ekan, uni rag'batlantirishga hojat yo'q. Qayd etilishicha, pora taklif etilayotgan barcha shaxslarni javobgarlikka tortish emas, ularni ogohlantirish kerak. 2017-yilda ijtimoiy fikr jamoatchilik fikrini o'rganish markazi O'zbekistonda korrupsiya mavjudmi degan savol asosida so'rov o'tkazgan edi. Respondentlarning 37.6% sog'liqni saqlash va ta'lim tizimini eng korrupsiyalashgan soha sifatida ko'rsatgan. So'rovda qatnashganlarning har 4-tinchisi huquq idoralari korrupsiyalashgan degan fikrni bildirgan. Surxondaryo viloyati Sariosiyo tumani Vochi qishlog'ida yashovchi Mirza Umar Merganov 2 yil davomida xonadonda ayiq boqib kelgani ma'lum bo'ldi, deb yozadi darakchi. Merganov ayiq bolasini 2 yil avval cho'pon qo'shnisidan katta eshki evaziga olgan. 2 yil davomida ayiq bahaybat ko'rinish kasb etgan. Zanjirdan bo'shatilgan vaqtlarda esa qo'shnilarniki o'g'irlikka tusha boshlagan. Bu hol ko'pchilikning joniga tekkan. Merganov ayiqni bir necha marta toqqa tashlab kelgan, ammo jonivor shu kunning o'zida yana xonadonga qaytib kelavergan. Merganov 2,5 yoshga yetgan Tianshan qo'ng'ir ayig'ini boqa olmay qolgani uchun o'z ixtiyori bilan uni Termiz hayvonot bog'iga topshirdi. Qayd etilishicha ulkan jonivor endi tog'da mustaqil yashay olmaydi, chunki inson qo'liga qarab katta bo'lgan.
O'zbekiston fermerlik. Toshkent viloyat Oqqo'rg'on tumanidagi O'zbekiston jamoa xo'jaligida yashovchi ikki paxtakor fermer, 39 yashar Sherali Toshiboyev va 54 yashar Erkin Maripovlar hibsga olinib, shu kunda toshturmada saqlanmoqda. Yaqinlarining ozodlikka bildirishicha, fermerlardan biri Agrobank, yana biri ABS Oqqo'rg'on Agrocluster tashkilotidan qarzini to'lamagani uchun qamoqqa olingan. Toshkent viloyat hokimiyati mulozimi ikki fermerning hibsda olinganligini tasdiqlar ekan, oktyabr oyi oxirlarida shu kunga qadar Oqqo'rg'on tumanida yana bir necha fermer paxta rejasini bajarmagani va katta miqdordagi qarzini yopa olmagani uchun hibsga olinganligini bildirdi. Sherali Toshiboyev hokimiyat yig'ilishida hibsga olindi. Onasi 54 yashar Bibi Xadicha Mantiyevaning ozodlikka aytishicha, o'g'li tuman Agrobankidan 32 million so'm qarz bo'lgani uchun hibsda saqlanmoqda. Ozodlik bilan suhbatda Mantiyeva o'g'lining hokimiyatdagi yig'ilishdan qo'liga kishan solingan holda olib ketilgani va bu haqda o'sha kezda oilasiga ma'lum berilmaganligini aytdi. 27 oktyabr shanba kuni kechqurun hokimiyatdagi yig'ilishiga ketdim, deb ketganicha qaytmadi. 28 oktyabr kuni kelinim aytdi. O'g'lingiz hokimiyatdagi yig'ilishiga ketganicha hali ham qaytmadi deb. Men yakshanba kuni yomg'irda o'g'limni izlab bordim va bilsam, tuman IBSiga qamab qo'yishgan ekan. Menga ko'rsatishmadi. Keyin esa Zangiotadagi yangi toshtirmaga qamab qo'yishdi. Oilasining aytishicha 32 gektar maydonning bir qismida bug'doy, katta qismida paxta ekkan Sherali Toshiboyev Agrobankdan olgan 32 million so'mlik qarzini to'lamagani uchun hibsga olingan. Menga viloyat prokuraturasidan kelganlar shu 32 million so'mni to'laganingizdan keyin o'g'lingizni chiqaramiz deya aytishdi. Lekin menda shuncha pul yo'q. Bor pulimizni shu paxtaga sarflagandik o'zi. Men yolg'iz onaman. O'g'lim uy qurish uchun olgan yer uchastkasi bor edi. Faqat shuni sotishga umid qilib turibman, dedi Bibi Xadicha Mantiyeva. Fermer davlat mulkini talon-taroj qilishda ayblanmoqda. Ozodlik so'rovi bilan qamoqqa tashlangan Toshiboyevning ahvolini o'rgangan mobil muxbirning bildirishicha, fermerga O'zbekiston Jinoyat kodeksining 167-moddasi bilan davlat mulkini o'zlashtirish yoki strata yo'li bilan talon-taroj qilish aybi qo'yilgan. Oqqo'rg'ondagi vaziyatni o'rgangan mobil muxbirning aniqlashicha, shu kunda toshtirmada saqlanayotgan yana bir fermer qariyb 54 million so'm pulni o'zlashtirishda ayblanayotgan Erkin Maripovdir. Ozodlik Maripovning oilasi bilan bog'landi, ammo ular hozircha savollarga javob bermasligini, viloyat sudiga qilgan murojaatiga javob kutayotganini bildirdi. Toshkent viloyat hokimiyatining ismini oshkor qilmagan mulozimga ko'ra, oktyabr oyi oxiridan shu kunga qadar Oqqo'rg'on tumanida yana bir necha fermer paxta rejasini bajarmagani va katta miqdordagi qarzini yopa olmagani uchun hibsga olingan. Muxbir bilan mikrofonsiz suhbatlashgan mulozimga ko'ra, hozirda hibsga olinganlardan 2 nafari toshtirmada saqlanmoqda. Qolganlari esa qarzini to'lagani uchun qo'yib yuborilgan. Hozir 167-moddaning 2 qismi G bandi qo'llangan bularga. Agar davlatga yetkazilgan moddiy zararni qoplasa, qamoq jazosi qo'llanilmaydi, deydi viloyat hokimligining o'zini tanishtirmagan mulozimi.
Bu yil mamlakatda suv tanqisligi kuchli bo'lgani va hasharotlarning favqulodda ko'paygani bois qishloq xo'jaligi og'ir ahvolda qolgani kuzatilmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev shu yilning 31-iyulida o'tkazilgan video selektor yig'ilishida hasharotlarning qishdan chiqish darajasi 50% bo'lganda favqulodda holat deb baholanadi. Bu yil esa hasharot 1.5 barobar ko'p. Bundan barcha rahbarlar tegishli xulosa chiqarishi, ayniqsa fermerlar o'z hosili uchun mas'uliyatni kuchaytirishlari shart deya ta'kidlagan edi. O'zbekistondagi g'allakor fermerlarning aksariyati ayni paytning o'zida paxta ham yetishtiradi. Shu bois qishloq xo'jaligining asosiy yo'nalishi bo'lgan har ikki sohada muammolar natijasida odatda faqat fermerlar javobgar qilinishi kuzatilmoqda.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Izboskan ichki ishlar bo'limi leytenanti reyd paytida urib o'ldirildi. Abdulla Iskandar lavhasi. Andijon viloyati Izboskan tuman ichki ishlar bo'limi xodimi leytenant Ilhomjon Haydarov 21 noyabr kuni kaltaklangani ortidan kasalxonada olamdan o'tdi. Andijon viloyat ichki ishlar boshqarmasining ommaviy axborot vositalariga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi aytilmaslik sharti bilan gapirgan xodimning ozodlikka bildirishicha, Haydarov tungi navbatchilik paytida 21 noyabr kechqurun taxminan soat 9:00 izboskanlik yigitlarining tajovuziga uchragan. Tungi navbatchilik paytida leytenant Haydarov 3-4 ta bolani to'xtatib, shaxsini aniqlamoqchi bo'lgan. Kimsan, nima qilib yuribsan degan ma'noda so'rash ichki ishlar xodimining vazifasi-ku. Janjal chiqqan, shu bolalarning ichida bittasi bir musht solgan. Birozining aytishicha, ichki ishlar bo'limi xodimiga hujum Izboskan tumani bilan Paxtaobod tumani o'rtasidagi ma'muriy chegara yaqinida sodir bo'lgan. Bir kishi bir musht urganida Ilhomjon yerga yiqilgan. Keyin zudlik bilan eng yaqin kasalxonaga Paxtaobod tez tibbiy yordam bo'limiga olib borilgan. 21 noyabrdan 22 noyabrga o'tar kechasi Haydarov kasalxonada olamdan o'tgan, deydi mulozim. Unga ko'ra, ichki ishlar bo'limi xodimi o'limiga sabab bo'lgan janjal ishtirokchilari zudlik bilan Izboskanga yetib kelgan maxsus naryad tomonidan hibsga olingan. O'z xizmat vazifasini bajarayotgan ichki ishlar bo'limi leytenantiga musht otgan yigit gumonlanuvchi sifatida, qolganlar guvoh sifatida vaqtincha hibsga olindi. Prokuratura tergov oldi surishtiruvini boshladi, dedi mulozim. Ichki ishlar bo'limi mulozim leytenant Haydarovga hujum qilgan shaxsga oid ma'lumotlarni ochiqlamadi. Keyingi paytda ichki ishlar bo'limi xodimlarining kaltaklangani va o'ldirilganiga oid bir necha xabarni Ozodlik e'lon qilgan edi. Joriy yilning 22-iyun kuni Olmaliq shahrida ichki ishlar bo'limi mayori, hudud profilaktika inspektori Davron Rahmonov bezorilar tomonidan kaltaklanib, pagoni yurib tashlangan edi. 2018-yilning oktyabrida Farg'onada ichki ishlar bo'limi xodimi o'z hamkasbini pichoqlab o'ldirganlikda ayblanib, hibsga olingan edi.
Ozodlik eshitirishlarini Ejasat 7 Hotbird 13B sunniy yo'ldoshlarida har kuni Toshkent vaqti bilan soat 7dan 9gacha, 13dan 14gacha, 17dan 22gacha tinglashingiz mumkin.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston bo'ylab endi yoppasiga vrach va hamshiralarga qasam ichirilmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha shu kunlarda butun mamlakat miqyosida sog'liqni saqlash tizimida ishlovchi xalat kiyganning barchasi tantanali ravishda qasamyodga keltirilmoqda. Sirdaryo, Farg'ona, Toshkent va Buxoro viloyatlari tibbiyot boshqarmalari rasmiylari o'tgan haftadan boshlab qasamyod tadbirlari o'tkazilayotgani va qasamyod matnining Toshkentdan yuborilganini bildirdilar. Nusxasi Ozodlikka jo'natilgan bir sahifalik matnda shifokorlar qasamyod qilaman degan gapni 12 marta takrorlashga majburlanadi. Matn davomida tibbiyot xodimlari O'zbekiston prezidenti olib borayotgan islohotlarni amalda tatbiq qilishga, xalqqa munosib tibbiy xizmat ko'rsatishga, bemorlar dardiga darmon bo'lishga, korrupsiya va ta'magirlik singari salbiy illatlarga yo'l qo'ymasdan pok va halol ishlashga qasamyod qiladi. 21 noyabr kuni Ozodlik muxbirining Sirdaryo viloyat sog'liqni saqlash boshqarmasiga qilgan qo'ng'irog'i go'shakni ko'targan mulozimga ko'ra, butun viloyat kasalxonalari bosh vrachlari tantanali qasamyot qilayotgan paytga to'g'ri keldi. Hozir hamma boshliqlar shu yerda. Butun viloyat bo'yicha glavvrachlar chaqirtirilgan, qasamyot qilishayapti. Viloyat televideniyasi ham shu yerda, dedi go'shakni ko'targan boshqarma xodimi. Bu suhbatdoshga ko'ra, mazkur tantanali tadbirda viloyat hokimligi va huquq tizimlari mutasaddilari ham ishtirok etgan. Oddiy vrachlar o'z bolnitsasi yo tuman raisdravida qasamyot qilayapti. Ichki ishlar hokimlikdan odamlar biriktirilgan, deb qo'shimcha qildi bu mulozim. Farg'ona va Toshkent viloyati sog'liqni saqlash boshqarmasi va hokimligining ozodlik gaplashgan rasmiylari Toshkentdan kelgan topshiriqqa muvofiq vrachlar qasamyot qildirilayotganini bildirdi. Farg'onalik mulozim qasamyotni asosan vrachlar ichayotganini aytgan bo'lsa, Toshkent viloyatidagi rasmiy buyruqning xalat kiyganining hammasiga tegishli ekanini ta'kidladi. Toshkent viloyat hokimligi tizimida ishlovchi mas'ul bunaqa bema'nilikdan uyalib, ayrim tumanlar Toshkentga shifokorlarga qasamyot ichtirdik degan hisob berib qutilayotganini aytdi. Ozodlik bog'langan qashqadaryolik vrachlardan biri esa o'zlariga mahalla faollari va aholi vakillari oldida yaqin kunlarda tantanali qasamyot qilish aytilganini bildirdi. Sog'liqni saqlash vazirligining ozodlik bog'langan rasmiysi mamlakat bo'ylab sog'liqni saqlash tizimi xodimlariga qasamyot qildirilayotganidan xabari borligini e'tirof etdi. Ammo joylarda bunaqa qasamxo'rlik tadbirlarining qanday o'tayotgani tafsilotlari bexabar ekanini aytdi. Bu tadbir tashabbuschisi kim? Nima maqsadda bunday qasamyot tadbirlari o'tkazilmoqda degan savolga vazirlik mas'uli javob bera olmasligini aytdi. Ozodlik suhbatlashgan mahalliy hokimiyat tizimining shaxsi ochiqlanishini istamagan rasmiysi vrachlarni qasamyot qildirish muallifini fermerlarga qasam ichishni buyurgan idora Vazirlar Mahkamasidan izlashni tavsiya qildi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Xorazm viloyati va Qoraqalpog'istonning ayrim tumanlaridagi turar joy binolari va ijtimoiy obyektlarni issiqlik energiyasi bilan ta'minlovchi Xorazm issiqlik tarmoqlari shirkatining 1000 ga yaqin ishchisi 7 oydan buyon mehnat haqlarini ola olmayapti. Bu haqda shirkat ishchilari 22 noyabr kuni Ozodlikka murojaat qildi. Xorazm issiqlik tarmoqlari rahbari Shuhrat Bobojonov Ozodlik bilan suhbatda oyliklar kechikayotganini, shirkatning qarzga botgani bilan izohladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xorazm issiqlik tarmoqlarida chilangar bo'lib ishlovchi 32 yoshli Sultonboy o'zi va yuzlab hamkasbi aprel oyidan buyon oylik olmayotganini aytadi.
Yashillara ochiq turibmiz, yana ertan tushadi, bir kun tushadi deb bora turib qarshi bo'lmadi. Chunki birinchi robotchi sandan mutuqar to'lamanda kelganmi, oylik ishlash kerak-ku. Qolish kerak-ku, ro'zgara bir ikki pul xarajat olib borish kerak-ku. Meni ikki bolam bor, endi nishatamiz, birovni yerini ag'daramiz, birovni yana birishini aytamiz. Boshqa ilojimiz yo'q, ishlatish kerak, birovni mo'lni bo'qqiratamiz, iloji yo'q boshqa.
Ishlar davoscha ish haqini so'rab rahbariyatga shikoyat qilganlardan ishdan bo'shash so'ralmoqda. Yoqmasa bo'sha deydi, lekin bo'shasak boshqa ish yo'q deydi Sultonboy. Shirkat dispetcheri 63 yoshli polvon aka oylik berilmayotgani haqida yozmagan idorasi qolmaganini aytadi.
Oylik yo'q, 8 oydan beri oylik olmaymiz. Aprel oyidan beri oylik yo'q.
Nima uchun oylik bermaydi deb turasiz, sababini?
Sababi shotbaklik deydi. Shotbaklik qo'ydi sababi.
Aprel oyidan beri umuman oylik olmay ishlab yotibmisizlar?
Ha, biz bizlar qishloqdan ishlaymiz, qishloqdan albatta o'bu dehqonchilik qilamiz, boshqa qilamiz. Kunda kunda urushib aytamiz, foydasi yo'q. Foydasi yo'q, lekin ish talab etadi, paxta chiqdi, boshqa deydi. Endi tezga chiqishga bir yil ikki yil qolib turibdi-da. Tezga chiqdik deb yutmiz. Ikki yil qolib turibdi, tezga ikki yil qolib turibdi.
Xorazm issiqlik tarmoqlari boshlig'i Shuhrat Bobojonov Ozodlik bilan suhbatda shirkat 10.5 milliard so'mlik qarzga botgani bois ishchilarga maoshlar berish kechikayotganini tasdiqladi.
Qarzdorligimiz bor, shuning uchun bo'ldi. 10.5 milliard qarzdorligimiz bor. Avvaldan muzlatilgani boradida shu ishga tushib ketdida, ko'pdan osilib kelayotgan yillar davomida shuna endi mit chiqqandan keyin shunaqa hozir eski qarzlarni o'ndirish bo'yicha chiqdik axir bu yerda mitdan nasi yo'q, svet gaz inkassa qilib ketdi, shularni endi majburiy ular ham o'zi mita o'tdik axir ertangdan o'zi pul tushishi ko'payadi, o'zi muammo bo'lmaydi, o'sha oyda tushiraganmiz, o'sha oyda o'zi chiqib ketamiz. Mana prokuratura yozdiribdi, yana boramiz ish qilib ishtirof ham to'ladik, ish beruvchi deb mana ishtirof etdilar, vaqtimda ish bilmayapman, bilmayapman deb lekin
Xorazm issiqlik tarmoqlarida mavsumiy ishchilarni ham qo'shib hisoblaganda 1000 ga yaqin xodim ishlaydi. Shuhrat Bobojonov o'zi va qo'l ostidagi rahbar va muhandislar ham oyliksiz ishlayotganini aytadi. Ishchilarga oylik berilmasligi mehnat qonunchiligining buzilishidir. O'zbekiston Mehnat kodeksining 16 moddasida har bir shaxs mehnat qilish, erkin ish tanlash, haqqoniy mehnat shartlari asosida ishlash va qonunda belgilangan tartibda ishsizlikdan himoyalanish huquqiga egaligi va o'z mehnati uchun yagona tarif setkasi bo'yicha belgilanganidan oz bo'lmagan miqdorda haq olishi kafolatlanishi ta'kidlangan.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. Uni savollar javobini begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentdan taniqli jurnalist, Nuroniy jamg'armasining respublika boshqaruvi raisi o'rinbosari Sharof Ubaydullayev. Sharof aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, assalom.
Ancha bo'ldi gaplashmaganimizga. Tinglovchilarimiz ham sizni sog'inib qolishgan bo'lsa kerak. Keling, birdan mavzuga o'ta qolay. Nuroniy jamg'armasi ham qasamyod matnini tayyorlayaptimi?
Tushuntirib gapiring, qaysi qasamyod, qanaqa qasamyod?
O'zingizni bilmaganga solmang.
Qasamxo'rlar juda ko'p.
Fermerlar qasam ichayotganini eshitmadingizmi?
Endi u judayam bir haligi nima deydi, bitta joyda bo'lgan voqea.
Bitta joyda emas, butun mamlakat bo'yicha bo'lyapti.
Respublikaga, yo butun respublikaga tadqiq qilmang. Umuman Sirdaryoda men ajablanmayman. Sirdaryoda bo'layotgan ishlardan ajablanmayman. Keyingi bir yildan beri u yerga bir juda katta haligi nima deydi, arbob borgan, sobiq don xo'jaligi vaziri, sobiq don vaziri vazirlikdagi ishlar uchun bir javob berish o'rniga hozir Sirdaryoda hammani o'qitib, hammani tepib, hammani urib so'kib, yana mana bunaqa qasam haqida gaplar keltirib chiqargan, mana ham qulog'imga tushdi.
Sizni xabaringiz yo'q ekan, mamlakatni boshqa viloyatlarida ham shu tadbir davom etyapti. Uni ustiga mana kecha biz xabar qildik, vrachlar qasamyod keltiryapti, prezident sog'liqni saqlash tizimida qilayotgan islohotlarni amalga tatbiq qilish, xalqqa munosib tibbiy xizmat ko'rsatishga qasamyod qilishyapti.
Bundan ajablanmasa bo'ladi. Men vrachlarni qasam ichishidan, boring aytaylik, hatto jurnalistlarni qasam ichishini ham istaymanki, o'zini sohasiga xiyonat qilmaslik, adolat uchun mardonavor turishlikka qasam ichsa xursand bo'lardim. Lekin endi Gippokrat qasami bor. Vrachlar yana bir marta qasam ichmasa, yana bir marta prezident oldida muqaddas vazifasiga, muqaddas burchiga sadoqat haqida gapirsam xursand bo'lardim.
Jamiyatda adolat o'rnatish uchun har bir soha vakili qasam ichish kerak va shu bilan olam guliston, ha, shundaymi?
Yo'q, to'xtang. Siz balki masalanda fermerlarni shartnoma shartlarini imzolasa yetarli deb o'ylayman. Bu shartnoma shartlari yuridik huquqqa bo'lgan, ega bo'lgan hujjat bo'lishi kerak. Buni buzgan odam so'zsiz aytaylik iqtisodiy jihatdan to'lash kerak haqini, o'sha shtraf haqlarini to'lash kerak. Shuni iqtisodiy shartnomalarni o'zi yetarli deb o'ylayman. Fermerda juda boshqa problemasi ko'p. Qasam ichishdan oldin ishni o'zi to'la bir qonuniy asosga quraylik. Fermerda bunday olib kelgandan yelkasida o'tirgan odam juda ko'payib ketgan. Afsuski, juda ko'payib ketgan. Buni ustiga fermerda talablariga javob bermagan, uni qonuniy huquqlarini buzgan, unga yordam ko'rsatishi kerak bo'lgan odamlar ertasiga kelib, mana masalan fermerda oldida paxta punkti bir marta kelib qasam ichib aytsin, buyurmasandan tarozingni urib qolmayman, buyursani haqingni urib qolmayman, sani masalan olib borgan mahsulotingni o'z paytida o'z sortiga qabul qilaman deb bir marta qasam ichsin. O'rta hokim, sizni o'rta fermer, janob fermer, buyuk dehqon bobomiz, sizni haqingizni yemaymiz, sizni nimangizga masalan murojaatingizga o'z vaqtida javob beramiz, sizga hamkor bo'lamiz, hamdard bo'lamiz deb bir marta qasam ichsin. Hech bo'lmasa oddiy bir xalqni oldida chiqib va'da bersin.
Men bir narsani tushunmoqchiman. Lirikangiz kerak emas. Qasam kerakmi, kerak emasmi?
Yo, bu eng yuqorida ham haligacha qatta qarshilikka uchraydi. Men siz so'ramoqchisiz, men aniq bilaman. Bundan O'zbekiston hukumati,
O'zbekiston prezidenti xabardor ekanligiga men mutlaqo ishonmayman.
Qayerdan chiqdi bo'lmasa? Qayerdan chiqdi bu tashabbus?
Yo'q, pastda ham jidagina ijodkor nimalar ko'pda, o'zi har yil har xil aytaylik nimalarni yaratadigan bor shunaqalar. Va ularga qandaydir huquqlar berilgan, lekin bunaqa huquq berilmagan. Bu yuridik jihatdan, huquqiy jihatdan asoslanmagan gap. Buni xo'p, o'sha qasamiyot qayerga keladi? Qayerga olib keladi? Masjidga boradimi? Prezident apparatga olib kela olmaydimi? Aminman, prezident apparati Xudoga shukurcha hammasi kallasini yeb qo'ygan emas. Lekin hali anchagina nimalar bor, byurokratlar bor. Men prezident apparatda anchagina byurokratlarga duch kelyapman. Vaqti kelsa man hukumat rahbariyatiga buni ma'lum darajada nima emas, ultimatum emas, lekin buni yetkazish kerak. Prezident apparati mana hozir bir oydan beri nuroniy jamiyati, nuroniy respublika jamg'ariyati bizda baxtli keksalarimiz hayotlar kitob tayyorlaganmiz. Kitob, bu kitob abadiy qoladi, ancha zamonlar qoladi. Prezident bilan bog'liq prezidentni qariyalar bilan davrasi haqida bitta suratni ololmaymiz, hammasi bir biriga soladi. Prezident apparatida bu bilan shug'ullanayotgan bir qancha odam bor, na rasmiy xatingizga javob beradi, na sizni ishontira oladi, hammasi donishmand, hammasi prezidentga g'amxo'r go'yo. Prezidentni qariyalar bilan davrasini, qariyalar bilan uchrashuvini minglab suratlari ko'chada turibdi, e'lonlarda turibdi, shuni bittasiga rasmiy ruxsat berolmaydi. Siz agar shu vaqtda gap otsangiz, men o'zim duch keldim, bir soat sizga notatsiya o'qiydi. Endi biz hammamiz kolxoz tushmasmizku, xudoga shukur ozmas tushunamizku. Так prezident bilan bog'liq bironta masalani o'zini majburiyat olib, yelkasiga majburiyat olib bajara olmaydi, birontasini hal qila olmaydi.
Demak, fermerlarga qasam ichtirishga, vrachlarga qasam ichtirishga prezidentni aloqasi yo'q, shunaqami?
Men bu masalaga aytaylik garantiya kafolat bermayman-u, lekin Mirziyoyevni, men bilgan Mirziyoyevni nimasiga to'g'ri kelmaydi, siyosatiga to'g'ri kelmaydi.
Unda
qasamiyatini kuchaytirish kerak.
Sharof akam, siz menga mantiq top bering. Nima uchun vrachlar yana qasam ichish kerak? O'sha an'anaga kirib qolgan Gippokrat qasamidan tashqari nima uchun qasam ichish kerak? Men shuni tushunmayapman. Agar To'xtang. Agar noprofessional harakati tufayli bemorga zarar yetkazsa, bemorni ahvolini og'irlashtirsa, bemor o'lib qolsa, jinoyat kodeksida nazarda tutilgan ayblovlar bor. Ana o'sha jinoyat kodeksi bo'yicha u sudlanadi. Qasamiyodingni buzibsan deb sudlay olmaydi-ku. Nima uchun fermerlarga qasam ichtirishni yuridik hech qanday bir asosi yo'q deysiz-u, lekin vrachlarga qasam ichtirishni asoslamoqchi bo'lyapsiz.
Yo'q. Bu ma'naviy qonuniyatni asosini tashkil qiladi.
Qayerda yozib qo'ygan o'sha ma'naviy qonuniyatni? Qayerda yozib qo'y? Qaysi qonunda?
Ma'naviy qonuniyat bizda ongimizda, bizning yuragimizda. Ma'naviy qonuniyat bilan sud qilmaydi hech qachon. U bizda ongimizda. Aytaylik, biz butun xalqimiz, butun jamiyat ko'rib turibdi, meditsinani to'la izga sololmayapmiz, chunki janob Gippokratni arvohi vrachlarni kuzatmaydi, vrachlarni haligi soyaday ko'lankasi bo'lib yura olmaydi. Gippokrat bularni masalan o'qita olmaydi. Bu meditsinani eshigidan chiqqan sohati ular Gippokratni unutgan. Gippokrat ularga hech qanday ta'sir ko'rsata olmaydi, lekin prezident ta'sir ko'rsata oladi. Prezident aytaylik har bir vrachni orqasidan kuzatib yurmasa ham, u yer bu yerdagi ashaddiy holatlar uchun uni vazirini cho'ntagidan aytaylik hujjatini olib qo'yishi mumkin.
Bu mantiqingizdan kelib chiqadigan bo'lsak, to'xtang. O'qituvchilar ham qasamiyot qilish kerak, ko'cha supuruvchilar ham qasamiyot qilish kerak.
Endi
va hokazo, va hokazo. Novvoylar, etik do'zlar.
Umuman Sabarbek, qasamiyot so'zidan uncha qattiq cho'chmaslik kerak. Ont bu ha har bir odam o'zini muqaddas kasbini bajarish uchun ayniqsa katta ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lgan sohalar, mana birinchi navbatda jurnalistlar qasamiyatini nihoyatda qo'llab-quvvatlagan bo'lardim. Har bir jurnalistga qo'liga qalam olgan ijtimoiy voqeani, ijtimoiy hodisani talqin qiladigan odam ommaviy axborot vositasiga axborot beradigan, kafolat beradigan odam agar qasam ichsa, mana shu qalamimda harom narsaga urmayman, nohaqiqat narsaga yaqin bormayman, halol bo'laman, xolis bo'laman deb agar qasam ichsa, ont ichsa, buni nimasi yomon?
Men his hayajonga berildim, siz meni his hayajonlarimga achchiq tirsig'imga ko'nikib qolgansiz, lekin tinglovchidan uzr so'rayman, bunday men his hayajonga berilishim kerak emas edi. Ozod nazarda bugun Sharof Ubaydullayev bo'ldi. Rahmat Sharof aka.
Salomat bo'ling.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va Ozodlikda qoling.